Азатлык радиосу сөйли бүген 27 март якшәмбе көн микрофон алдында алдышкан расы бүген безнең тапшыруда. Бөтен дөнья башкортлары Кырылтай тирәсендә җанҗал туктамый, анда элек эшләгән Вәли Әхмәт Бәдретдинов белән әңгәмә шул хакта булачак. Тукай музейында 2016 елгы Тукай бүләгенә намзәтләр белән очрашу үтте. Анда яңгыраган фикерләрне ишетербез. Бу язмалар белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
23 март көнне Казанның Тукай музейында 2016 елгы Тукай бүләгенә намзәтләр белән очрашу үтте. 10 намзәт катнашкан чарада Тукайны түбән төшермәскә быелгы бүләкләрне барлык намзәтләргә дә бирергә дигән фикерләр яңгырады.
Мондый премияга дәгъва кылу театр коллективы өчен, шәхсән үзем өчен дә ул җаваплылык та сорый. Театрга ул ниндидер дан бирә. Халык безнең театрны әлеге мәшһүр уенда дигән яхшы мәгънәдә уенда катнашып катнашуыбызны күреп, безнең кеше спектаклебезне ишектер алга таба күрер дип өметләрем калган инде.
1986 елны мине Татарстан Язучылар Берлегенә әгъза итеп алганнар иде. Шул елны минем беренче китабым булын басылып чыкты. Аңа 30 ел вакыт үткән. Ягъни шушы 30 ел вакыт кичендә мин 43 китап яздым. Язып бастырып чыгардым. Шушы 43 китапның икесе Тукай бүләгенә тәкъдим ителде. Менә хәзер мин инде китапларыма күчкәнче әзрәк кенә әйтеп үтәсем килә. Без монда 9 кандидат. 9-ыбыз да лайык. Чөнки лайык булмаса кеше моңа үзенең ризалыгын бирмей. Мин татар язучыларына әманәт итеп шуны әйтәм. Татар язучылары бигрәк тә олыгайгач, бигрәк тә безнең яшьтә ике генә әйбер турында язырга тиешләр. Ике генә әйбер турында. Кул ителгән милләтнең азатлыкка омтылышын, дәүләтен югалткан халыкның дәүләткә омтылышын һәм безнең китапларыбыз шуңа чакыру булырга тиеш. Рәхмәт сезгә.
Минем дә ватанга кагылышлы бөтен иҗатым. Чөнки мин менә Фәүзия язган тарих язган Себер якларында 46 елда сугыштан соң сөргін китеп, менә әтиләребез сугышта калгач, менә тирән шахталарга төшеп эшләдем, билемә 5 килограмм шартлаткычлар бәйләп, тимер юллар салдым, урманнар кестем. Шуңа күрә шулай да әбием минем көрәшче иде. Мин көрәш шигырьләр язам. Минем дә йөзем кыйбла ягына, ватанның язмышын язам. Мин дә
мин китапларым бик күп чыкты дип мактан алмыйм. Минем барысы 8 китабым дөнья күрде һәм шулай туры килде, ирекле иҗатчы булып, өйдә иҗат итеп утырырга туры килмәде һәм мин моны шулай ук иҗатчының җаваплы эше дип уйлыйм. Без әле төп иҗаттан тыш халкыбызга башка юллар белән дә хезмәт итәбез һәм шуларга мин 23 елын башта Татарстан радиосында, аннан соң Яңа гасыр Болгар радиоларында халкыма һәр үземнең авызымнан өзелеп төшкән кәлимә сүзем белән, үз-үземне тотышым белән тапшыруларым аша халкыма ниндидер рух, илахи азык бирәм дип тырыштым.
Я являюсь профессором Казанской архитектурно-строительной и университета. Значит, вот на суд общественности и комиссии по тукайским премиям представлена вот такая вот архитектурно-историческая монография, касающаяся деревянной застройки Казани конца 19-го, начала 20-х веков. Значит, Здесь дан ну, широкий такой анализ. Значит,
мен ике цикл ішін тақдим етілдім. Бірінші цикл аның Ғабдулла Тоқайның шиғри юллары кірген шамаилләр, лауғалар, һәм шәһәр бизәлеше төгәлләткәндә Тоқай майданындагы сәгатьләр, Тоқайның шиғри юллары кірген сәгатьләр. Икенче цикл мәчетләр бизәлеше. Әйтәм, үткәнчә Казандагы Ярдәм мәчете, икенче тарасы Кубай мәчете дип йөртәләр. Һәм Түбән Кама районындагы Шәңдәрче авылы мәчете.
Bunlar bir usta söylediler bugünden oradan söylemek. Bakın ya benim Allah'ın kulu peyber şeyi yazmam. Bir şu yazabilir. Hansı türünden bir şey yaptım. Hem uzunluğun eserler turunda da zorla silah durma niyetim yok. Çünkü eserler benim kuttuğum. Barısı şu polis yazılan Allah'ın kuttuğum. Bir kişide, iki kişide okup çıkartırken evirler. Аларны мин менә теге авыр язам дип әйтә алмыйм. Мин язганда телем бар минем. Мин бер кайчанда җөмләне ничек язарга икән дип уйлап утырмыйм. Бер яза башлагач Худайның рәхмәте белән үзеңнән үзе килә ул. Шуңа күрә язуым рәхәтләнеп язам.
Җәмәгать, минем иҗатым да әйтеп китләр нәрсәләр өчен куелганны ул минем җырларымда. Һәм инде шушы җырлар белән балаларны яш буынны тәрбия кылу ул минем менә тулы иҗатымның бер дәлиле. Шушы җир аша мин үземнең уйларымны, фикерләремне һәм халкыма булган мәхәббәтемне, милләтемә булган мәхәббәтемне, ватаныма булган мәхәббәтемне һәм халкымны яратуымны җырлар аша тапшырдым.
Җәмәгать, зур рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Һәм якын кардәшләремә, каләмдәшләремә барысына да тыгылык саулык телим һәм шушы бөек бүләккә лайык булуларын телим. Әгәр дә минем кулымнан килсә, мин татар халкының һәр әгъзасына, һәр кешесенә бер түгел 10 Тукай бүләге биргән булар идем. Булама лайык. Чөнки бу кадәр газаплар кичереп, бу кадәр корбаннар биреп, бу кадәр түземнәр белән, бу кадәр сабырлыклар белән 4 миллиард, 5 миллиард тонна нефть чыгарып, Татарстан территориясын 1 сантиметр калынлыгындагы сары алтын белән капланлык дәрәҗәдәге халык ул Тукай бүләгенә һәр кайсы лайык. Зур рәхмәт сезгә.
Халык белән сары рифмалашкан ушбу заманда телен кискәч сүзен әйтә алмыйча адашкан ди татар Казанда. Бурлагы да, улагы да, һәммә ябырылды шәһри Казанга. Баксаң, сыры дали генә икән, майлы баткапша Казанда. Тарихи дә бик борынгы нәсел, дөнья белән бергә яралган. Ярый инде, тел астына салып куярлык. Туган телен саклап каласан. Рәхмәт.
Тукай музейында 2016 елгы Тукай бүләгенең нәмзәтләр белән очрашудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Теманы дәвам итәбез. 21 март көнне Камал театрында язучы Газинур Муратның иҗат кичәсе узды. Тукай бүләгенең башка нәмзәтләр нигә Камал сәхнәсенә күтәрелми? Азатлык әлеге сорауны язучылар галимнәргә бирде. Язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан булай диде.
Камал театрында кичә үткәрү зур нәрсә инде, башкаларныкы һәр кемгә дә ирек, беркемне дә син иҗат кичәсенә үткәрмә дигән сүз юк. Бу әлбәттә Газинурның Тукай премиясенә тәкъдим ителүе белән бәйле. Аны бу бер Газинур гына түгел, бу инде башка елларда да шулай үткәрәләр иде. Башка кандидатлар да тәкъдим ителгән язучыларда. Менә бу ел Газинур бәлки башка кешеләрнеке шулай ук булыр әле соң түгел.
Ә бит менә болай халык зияры өчен синең әле иҗатында булырга кирәк ими. Димәк тегеләр шикләнеп калган нәрсәдер. Шәхсән мин үзем рәхәтләнеп үткәрер идем монда кичәйме, кешегә җалынмыйча. Шуңа күрә монда миңа калса һәрбер кандидатны үткәрә мөмкинлеге бар. Һәм бу кеше залда ул шушының өчен генә корылган кебек. күрәсең, үзләре инициатива күрсәтмәгәннәр. Ә моны кемдер махсус тәкъдим итеп, әйдәгез әле уйыштырыйм сезнең кичәгезне дип йөрми бер кемдә бу очракта. Бер кемдә андый әйбер эшләми. Хәзер бер кемнең бер кемгә кирәге юк. Үзең башта башлап җиргә тиешсең. Шул көнгә калдык без хәзер.
Мәсәлән, бер ел элек кенә үткәрдек, бер ел үтә түгелде, 4-5 ай элек кенә. Мөхәммәд Мәхдиевнең 85 яшьлеген, Гомәр Башировлар, Әмир Хәнинекләр һәм башкаларны былтыр үткәрдек. Ләкин без зур залда түгел. Димәк, без көрәшергә кирәк. Без үзебез сорамасак, бу яламаган булагаемызны бирмиләр бит. Шуның өчен үзебез сорамасак, үзебез дәүләп бармасак, я президентка, я министрлыкка безгә бер кеше дә, "Эй, үткәрегез инде" дип, мәгез сезгә акча дип китереп бирми бит.
Әле бу тегез зур аудиториядә беренче булгач сезгә шулай тоела торгандыр. Әлбәттә, шәхеснең үзеннән дә бәйле инде бу. Кемне дә булса читтә калдыру, кемне дә булса алга чыгару дигән әйбер юк.
Диде Татарстан Язучылар Берлегенең элекке рәисе Фуат Галимуллин. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда гына түгел, башкорт дөньясында да милли оешма Кырылтайга бәйле низак туктамый. Эш шуңа барып җитте. Кырылтайның гамәлдәге җитәкчесе дәүләт телевидениесендәге әңгәмәсендә элекке җитәкчелектәге акча үзләштерүне битәрләде. Элек бөтен дөнья башкорт Кырылтайы башкарма комитетында эшләгән, хәзер үзенең аркадаш хәрәкәтен булдырган һәм шушы оешманы киләчәктә башкортларны туплаучы булачак дип белдергән Вәли Әхмәт Бәдретдинов белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Аның белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Вәли Әхмәт әфәнде, хәерле көн.
Хәерле көн.
Вәли Әхмәт әфәнде, бына һуңгы вакытта башкорттар корылтайы тирәһендә төрле вакыйгалар куырып китте. Берәүләр әлеге корылтайның яңа итәкчелеген тәнкыйтьләй, берәүләр элеккеләрен тәнкыйтьләй дигән кебек. Сез үзегез элекке корылтай агзасы буларак һәм хәзер унан аерылып киткән, процесс юлыннан аерылып киткән һәм үзегезнең аркадаш төркемен булдырган кеше буларак, ошо бүгенге вакыйгаларны нисәрәк бахалай алаһыгыз?
Иң беренче әйтеп китәрәнем, корылтайның нинди максатта оештырылганын һәм уның 94 елдан бирле килгән тарихының хәзер бит инде 20 елдан ашып үтеп китте корылтайның яшәвенә. Вакытында 90 елларда һәм 2000 елның башында дәү яртысында корылтай үзенең бурычларын үтәнә, чөнки ул башкорт халкының мәнфәгатьләрен ил кимәлендә, Россия кимәлендә һәм Башкортстанның кимәлендә башкорт халкының яшәү рәвешен, уның тарихын, уның мәдәниятен, телен, мәгарифен, мәсьәләләрен күтәреп, уларды хәл итү вакытында, гомумән, башкорт халкының һәм Башкортстанның киләчәгенә булышлык итү, уның үсешенә булышлык итү өчен төзелгәне. Менә шул төп максат бит инде. Әмма шулай килеп чыкты, 2000 елдардан башлап, Корылтай җитәкчелеге, уның рәисләре бер тоһып, еш кына алышынып торды. Дөресен әйткәндә, Корылтай җитәкчелегенә Влаш әһелләре нимә куша, шуны аяк үрә басып, халдап тамак кына үтәгән кеше кирәк булды. Командирның боерыгын халдап ничек үтәй, шул ана Корылтай рәисләре халдап кайландылар. Халык мәнфәгатен кайгыртудан бигрәк, улар хөкүмәткә яраклашучы затлар булып формалашты.
Димәк, бунда акса өчен түгел, кем яраклаша белә шулар алынды инде. Акса тема
күтәрелмәне. Тап шулай.
Акса тема күтәрелмәне.
Хәдер әйтәм мин. Корылтай мәдәният министрлыгы карамаганда булганлыктан, ул үзенең эшмәкәрлеген алып барыр өчен бюджеттан аслап та акса бүленә инде Корылтайга. Ул елына 3 миллион кире акса бүленде. Бик татар бөтен дөнья татар конгрессы бер әйткәндә, бюджеттан Татарстанда һәр вакытта 10 тапкыр күбрәк алды. Унан башка Корылтайның бер ниндидә үзенең дөрес әйткәндә мөлкәте, уның айрым бинасы булманы, уның штатын тоту өчен бик авырга төшә ине. Штатты арттырып, эште үзләштерү мөмкинлекләре дә булманы. Уның шулай. Шул унысы елда Корылтай, өченче Корылтай булды бит инде. Мин ул Корылтайны яманларга теләмәем. Ул Корылтайда эшен башкырт мәнфәгатьләре күтәрелде. Һәм улар ашыктан ашык итеп бөтә дөньяга белдерелде. Әмма өченче Корылтайдан соң дөньялар бөтенлеге кыйшайды безнең. Корылтай дөньялар кыйшайды. Азамат Галдиннан соң килде Илгиз Сутанмуратов. Ул белемле егет, галим егет, галим кеше, әмма сиясәт яктан бер ниндәй тәҗрибәсе егет ине. Ул гомумән тәүге килгән көннән башлап әйтте. Kurultay elek siyaset binen malukkan, biz bütünlüğü binen siyaset binen şöhlenmeyecek. İlgiz Sultan Marat bilen, Nidar Ayt bilen, Akkiyot'tan, Prezident Ulaqıttağı administrasiyonun ullardı bir hızlıktan, bir hızlıktanlarını, hem elbette Kurultay'nın işi ilki halkı alıp barıldı. Oydan da raksat alıp, ödüne masina hatı aldı, ödün yürütürsündü. Biz şuluk vakıtta, onun sıyıldan birli, штаттагы эшләүчеләр аппарат хезмәткәрләре айлар буена акчасы утыра торган инек. Зарплата булмый торган. Ике ай булала, өчен сөйнә зарплата булмый, чөнки акча бетә. Аннан соң Султан Маратов киткәч, Марчел Юсуп булды депутат, Дәүләт Думы депутаты. Ул киткәч, алды Курбайга рәис булып Румил Абнабаев. Без бер-ике тапкыр Румил Абнабаев урынына икенче кандидатларды үткәрергә тырышып караныйк, ләкин Ак йорт Президент хакимияте бергә ондый мөмкинлек бирмәде. Дөрес әйткәндә, 2010 елда маслап Курултай белән президент хакимияте турана-тора басым эшләп итәкчелек итте. Акчаларга килгәндә, Халев Ишмаратов 11 елда Курултайга 7 миллион бюджеттан тыш акчалар индерелгән. Шул акчалар файда булды дип фаро бирде. Без аптырамыз, чөнки мин Илгиз Султан Маратовтың, Марсел Йосиповтың, Арнабаевтың замы булып йөреп 4 ел буена шуны белмәдем. Шуны безгә акчалар килеп торган 7 миллионлап. Бюджет бергә 3-4 миллион, әйтәйек, онда 7 миллион.
Кем биргән бу акчаны?
Кем биргән аны бик авыр мәлдерә ул. Бюджетны бюджетный. Спонсорлык әйтәйек инде. Но ул акчаларның булуы турында беркем дә белмәде. Абсолютно. Аны бер мәсьәлә инде. Мин Курултайда яшәгәндә урында бер тупрагы да әйтә килдем. Законды булмый әйтәләр, законды булмый. Бүтән дә законсыз эшләй. Ялган Курултайлар булармы әйтә килдем. Марсел Хариш вакытында ялган Курултайлар булгарылды. Аны Азнабаев чыгарды инде. Булмаган Курултайлар. Кагыз курултайлар.
Менә шулай итеп, күзгелеген без курултай, сираттагы курултайда үткәрдек һәм онда
сираттагы курултай, ул сираттагы 4-нче курултай ул буш һәм юк курултай. Ул ямгычлар сезе булманы. Ул не легитим курултай. Ни өчен? Устав тупас булды Румин Абнабаев тарафыннан. Чөнки ул устав буенча курултайды узгарыр өчен исполкомда иманы бер тапкырда.
Бындай юридик мәлләрен ысқындырып торып кына әйткәндә, безнең һайланды яңа рәис,
яңа рәис һайланды. Әлбәттә ул бер яктан легитим һәм икенче яктан ул легитим түгел, чөнки 4-нче курултай юк. Ул булмаган. Ул булды, ләкин ул легитим законлы курултай түгел. Бер төркем иптәшләр ошо хакта язып нигә чайкага генерал прокурорга ибәргәндәр.
Менә шуга карамастан дүшәмбе көн безнең Курултайның сираттагы башкарма комитетының сираттагы утырышы үтте. Анда безнең күрше өлкәләрдәге күп өлкәләрнең башкорттар Курултайлары, исполком агзалары дип әйтә.
Казахстанның Пермь краеның һәм уларның мин
сыгып китүләре, исполком
уларды сыгып китүләре мин хуплайым. Улар бер системалар.
Димәк, безнең хәзер башкорт арасында шулай таркалау киттеме әллә башкарма
комитетыдан? Ул Курултай бит күптән таркылган. Менә Сагид Исмагалев ямагат эшмәкәре бит инде. Ул язды Курултай үлде, башка Курултай юк дип язды. Менә шуның әйтәм, башка Курултай үлгән, бүген юк ул.
Ошо вакытта хәзер Вәли Әхмәт әфәнде бер-беребезгә рәнюдәрне исәпкә алмаганса, бәхәсләшмәенсә генә башкортның киләчәге өчен нинди эш эшләргә мөмкин хәзер?
Әйтеп торам да, бул Курултай эшләмәй, һәм эшләмәячәк тә. Оган ни ул ни әйләргә ул юк бит. Минең оешма яңа төзелеп килә әле. Менә Алла бирһә, менә регистрация үтәбез Минюста. Безнең оешма үзенең уставы бар, оның нәйләре бар, активистлары бар. Әлбәттә, бүгенге көндә бик авыр әлеге вакытта финанс мөмкинлекләре тар булу сәбәпле бик халкынып китеп, ирәйеп китеп эшләп булмый. Шулай да бик күп эшләр алып барабыз. Мәсәлән, иң беренче безнең уңышыбыз. Нарышкинның итәкчелегендә Дәүләт Думаһына махсус комиссия төзелеп, Россия Федерациясендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясе төзелде. Һәм монда язылғайны, 4000 туган телләрендә укытылган мәктәпләр Россиянең иминлегенә хауф янай дип. Һәм уларның концепциясендә әйтелгәне, бөтә предметтарды мәктәптә урыс телендә укытырга күчергә дип. Татарстан Госсоветы каршы чыкты, Суваш Республикасы Госсоветы каршы чыкты, Якут Саха каршы чыкты. Башкортстан Ләммим, Башкортстандан бер адам заты был нигә хилафка каршы чыкманы. Аркада шишмә махсус ел шиеп, без Путинга хат яздык. Һәм Нарышкин, ана шул концепциялары милли мәктәптәрне битерү буенсагы карарларын юк итте. Ну, проекттагы карарлар алып тастаганнар. Мин Кремльдән дә хат алдым һәм Баркадаш Ихмаһинде һәм Россиядән фән һәм мәгариф министрлыгыннан рәхмәт хаты килде.
Бу рәхмәт әфәнде, димәк, киләсәктә башкортты тупласы оешма буласакмы, аркадаш?
Буласак. Мотлак буласак. Чөнки безнең менә курыл элекке безнең бүтә дөнья башкортлары курылтае нинди максатта куйган, без шулык максаттар куябыз.
Элеге курылтае нимәке буласак хәзер?
Ну, элеге курылтае кагазда була инде шәтәңләрдә. Ну, эшләгәндәр мин бер күдә юк. Мин бит Ишенгулов Мехмәтович килгәсә мине шакырып алды. Анда нәйдәге РНТ-лагы Валерийгә каршы коткы башкорттарды экстремизмда, терроризмда гаепләүгә без бик каршы чыктык. Валерийдең шәхсенә бысрак яла ягу белән каршы чыктык. Әмма мин Мехмәтович ул хат кибермәне РНТ-га. Уны Марат Махмудович белән мин ибәрдем.
Вәлихмәт әфәнен тағы ла бір күні ғарауын шуман әңгәмән йомғақыларыбыз. Бірден Ресей партияның іргәһендә яш гвардия бар. Демәк, аркадаштың іргәһендә күк бүреләр.
Юк, күк бүре... Кем әле әне? Бізге күк бүре бірдің шиудә бүтін яғы атнашмай, олар баштапты бірдің мен әнішләрден. Аңлайығы?
Юлдар айырылды.
Юлдар айырылмаған, башқырты ішмәхі бет, ол өді күк бүріне мүлін сыққан қасандыр. Күк бүре мен шақырды бұларды, олар бірдің ойшмаға қатнашыдан баштапты.
Әдің тәуі қолтыры шығыт қасанға көтілі?
Безнең әле төбе гара түгел, төбе ойышмасы. Күзгә табан төбе гара эшләйбез дә, берничә өлкәдә үзебезнең филиалларды булдырып, үзебезнең СИЗ-ыбызны узгарасакбыз. Бәлки, ноябрь тирәләрендә булыр. Әлбәттә, һайлаудардан соң.
Бөтен дөнья башкорт кырылтае башкарма комитеты рәисенең элекке урынбасары хәзер аркадаш оешмасын оештырган Вәли Әхмәт Бәдертинов белән әңгәмә ишеттек. Аның белән Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20 мартта Казанның Траттория ресторанында Яшәү берлеге яшьләре Волжскийдагы Надежда тернәкләндерү үзәге балалар өчен хәйрия концерты үткәрде. Яшәү берлеге волонтерлары без бер гаилә дигән проект башлап җибәргән. Аның кысаларында яшьләр балалар йортларына тернәкләндерү үзәгендә тәрбияләнүче сабыйларга ярдәм күрсәтә икән. Проект җитәкчеләренең берсе Линар Хәйруллин Волжскийдагы Надежда үзәге турында ишеткәч битараф кала алмадык дип белдерде.
Бу әлбәттә безнең проект булды. Без алар белән, кызлар белән, 17 кеше. Волжский реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» атала. Аларга балалар өчен анда 18 яш юк аларга 2-3 жидайлык балалар бар елык инде. Аларга бик кыен булды. Әниләре, әтиләре кыйнады. Алар иләрендән китте. Шул үзәккә кергәннәр, чтобы әти-әнисе кыйнамасыннар өчен дип. Менә без дустыбыз арқылы белештек алар турында. Яңа елдан без волонтер шикеле йөри башладык. Ниндидер родителер, которые лишены родительских, есть, которые не лишены. Но алар белән трассы килмиләр. Проект называется «Мы одна семья». Вот. Хәзер безнең менә бу проект һәм бар тагын исә балаларга булышырга. Балаларга безнең Казандагы балаларга. Без үзебез ясыйбыз, сырыйбыз кешеләрдән, организацияләрдән, чтобы безнең проектка алар карадылар, тоже үз вкладын ясадылар. Булышырга, Аллаға шүкір. Мен предприятиеда үзем эшлим, анда да бик яхшы кешеләр эшли, Аллаға шүкір. Алар да әз-әзә булса да, акчалар Аллаға шүкір ештырылар. Без сүзебезне ябыр өчен уже хайран сумма чидык. Тагын менә беседкага 150 000 проект запланирован, һәм детский площадкаларга. Аларда берәү дә юк. Менә шуларны оештырсак, аларга шикәр бик яхшы булачак. Бушка, абсолютно бушка, безгә менә бу мотор залны арендага бирделәр. Бөтенесе аларга шикәр килделәр, без килмибез дип әйтмәделәр. Чөнки менә бу булышу балаларга. Тоже 1 грамм акча. Безнең татар дине, без татарлар үзебез. Шуңа күрә без русча җырларны гына куша алмыйбыз. Безнең дә динне, безнең дә җырларны без рәхәлләнеп тыңлыйбыз. Рәхәлләнеп тыңлыйлар икенче кешеләр. Русчалар да бик әйбәт итеп безнең татарлар турында нидер сүз әйтәләр.
Дейді проект жетекшілерінің бірсі Ленар Хайрулин. Жерші Ильги Шайхразиев мұнды фикірді.
Дұрысын әйткенде шақырғанда кедерге тұрышам. Шынки бұл менің өзімнің шындай позициям. Ол қар бір кішінің үйрегінде болса, ол өзімнен өзі ұйышашақлар кішілер. Менің қолымнан келе екен, мен өзімнен бір ердім күшет алам екен. Бек қуанып. Мәселен, анда кімдір жерші шынды е қайрия концертінде қуатына шықаш, шул жершінің поклонниклары деп айтық менде, аның ижатын яратушы кішілер, алардағын ойландырған мүмкіндер. Қыр әлі міне, мені яратқан жерші шулай өзін шынды яқшы іштерімен шығылына. Мен де шулай ердем етемері деген мода болмасын, не де бұл? Шынки мода ол келе қам кейті, бұл біздің мода түгіл, алай бір салатайса, бұл біздің шылайтығы жанымыздың үшінде бір талпынуы.
Дейді жерші Ильги Шайхразиев. Ол барушы Айрат Ильясов бұлай дейді.
Бүгінгі күнде қойсы қайрия концертларына шақыралар, бітімсе де жүрге тұрышам. Хәр бір кіші, жерші маңында, білмейм, алып барушы маң, әгер де қолынан келе екен, мұның бір ауырлығы да ең, бір-бір, көп мәқадар болышала, балаларға көп мәқадар өзінің күшін бер алайынды, менімше, хәр бір кіші шылай үшілейдір деп өлемейді. Анар көңіл тұлып қайта, мен бек нетіп ауырып берейм анда.
Шарадан видеоны тулырақ деп біздің интернет сахифемізде көре аласыз. Адресіміз ozatlak.org.
Бирек тумады буяқтыдан яғысқа табу неге керек еді тіртмегеш яғысқа сайдырмағаш күңілігіз әйегіз тұрағығыз не керек болды ей бізге жан беру Шеттесі бекілі Мәгеш әйегіз қағығыз Мек тұтырдығыз тұныға Дім етім етер үшін Урамнарда, вақзаларда Құрғытып ташлар үшін Біз әлі емсіз қызлар мұ Емсіз малайлар мәлі Әтие Сүзіне айтасы бит бик келе Біз әлі емсіз қызлар мұ Емсіз малайлар мұ Әтиені деген сүзіне айтасы бит бик келе
Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom hurmatli tinglovchilar onlandish xarasi va ezirladi ham olib bordi kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.